Jarðarskorpan. Jarðarskorpan undir havbotnum tunn, einar 20 kilometrar. Men undir höfum fjallaröfum, som Alpenum eller Himalaya, kan jarðarskorpan vera yfir 45 kilometrar tjukk. Jörðin svo høyt innan at það alltid kókar yfir ongstanne, svo það fyrir að gøysa. Það hefur fengið jarðarskorpuna að brotna og í einu 20 brotpötti som vera nefnd jarðarplátur. Á plátnum land og havbotnur som flýta sig alla tugina. Nekrar plátur stóta saman og færa sundur. Men onkustenni plátur som äka fram vikur ærar. Hverja fyrir en plata flýti sig að sindur, merkja við það som jarðskjálta og við hvörst æsni som eldgås. Myndir og hesar sýnir vísa hvað hendur. Það fyrsta myndin, her som platur færa sundur vera rífur og jörni. Grjótbræging sprúkir upp og fyllur rífuna. Hendir hætta á botni verur ein fjallarryggur byggtur. Sólæs ver Atlansryggur til. Onkustjarni kemur til haksta á rygginum upp undan sjónum. Sólæs Úsland voru til. Færa plátur sundur á landi verur ein djúpur dalur við bröttun lujun. Og næsta myndin. Ta í plátur stóta saman, veru jarðarskorpan trúst saman og veru til fjöll. Hesi fjöll vera nefnd faldfjöll, som til dömes Himalaya. Og tríja myndin. Plátur kunnu æsni umskærast og eka fram vikur ærari, eins og San Andreas umskæringin. Ta í hettar hendur stóri jarðskjálftar. Og í heimsatlasnum myndir som vísa jarðarplátunar og til sært æsni hver jarðskjálftar og eldgos hafa verið þeir seinastu 100 árin. Legg til merkis at nærum öll gosfjöll fram við pláturrondunum. Bæra nokkur einstök eldgos mitt á einar jarðarplátu. Hetta stö, her hitin og jörni streymar til ein grøytisbrunn. Hesi ökje vera nevnt høyti brunnar, eller hotspot. Dømi sovorn eldgås á Hawaii og á Kanarjuøkjunum. Og under myndene stendur, under einar jarðarplátu kunnu vera brunnar, her grjótbræðing saunast. Hesi ökje vera nevnt høyti brunnar, eller hotspot. Ta í það gøysur vera odjar gjördar, men það kan vera langt tói í mittlengosinu. Platan ekur spekulega fram við til høyta blettunum, svo odjinn flytur sig. Sólæs vera nudj gosfjöll og odjar gjörd yfir brunnunum. At enda verur ein rö af smavun odjun, som til dømes Hawaii og Kanarjuodjar.